Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sanotaan brunssi. Tänään on erityisen hieno päivä, koska mulla on tänään itse synttärit. Mutta niin on myöskin vieralla pari päivää aikaisemmin. Eero Ettal on täällä.
Hei, kiitos.
Tervetuloa.
Mahtavaa olla täällä.
Kiitos. Just tajus itse asiassa nyt, kun tää tulee sunnuntaina 20. päivä ulos, niin mulla on tänä päivänä synttärit, mutta sulla oli 2 päivää mua aikaisemmin.
Joo, mulla on siis 17.
Eikö 17 päivää? 3 päivää aikaa. Aivan.
Joo.
Ja sä täytät 40.
40. Paljon sä täytät?
51.
Ui. Miltä tuntuu?
No, en mennä siihen. Miltä susta tuntuu?
No hyvältä. Jotenkin sitä on ajatellut ihan junnuna, että tiedät sä, kun on ollut 16 tai 18, että 40 on ihan niin kuin ikäloppu ja toinen jalka haudassa. Mutta nyt kun on 40 itse, niin tuntuu, että vitsi, että elämä on aika siistiä itse asiassa.
Joo. No siis mulla tuntuu myös hyvältä. Siis se 50 niin kuin pelotti tosi paljon, mutta sitten tässä nyt kun täyttää 51, niin se ei oikein niin kuin, se on aika paljon mielestä kiinni. Pään sisällähän sä pyörittelee niitä ajatuksia. Syy, minkä takia sä Eero oot täällä, on se, että ensinnäkin sä oot yksi, mä nostan sulla hattu, mä just katsoin sun dokkari, joka ilmestyy nyt sitten, miten se levitys muuten tapahtuu?
No ensinnäkin se tulee, siis meillä on nyt enskari ollut siis perjantaina jo, nyt kun tämä tulee vähän myöhäistä lähetys, mutta lauantaina, eli se on sitten 19. päivä, sen löytää semmoiselta nettisivulta kuin Slash Magazine, eli periaatteessa jos sen haluaa nähdä, niin helpoin on varmaan mennä mun Instagramiin ja sieltä biosta sitten klikata sitä linkkiä, niin sieltä pääsee leffaan, mutta sitten se tulee Red Bull TV sen sitten tammikuussa 2025, mistä sitten niin kuin periaatteessa kaikki pääsee näkemään sen tosi helposti.
Suosittelen lämpimästi. Nyt mä oon nähnyt 2 kertaa sen ja tietenkin aina sitten löytää uutta. Mä en itse ole lumilautailut koskaan, mutta on seurannut sitten, kun esimerkiksi vaikka meidän perheessä muut lautailee, mutta ne ei tee mitään temppuja. Sun ura on varsin huikea. Mitä sä itse kuvailisit sun omaa uraa?
No se on ollut ainakin pitkä. Että junnuna muistan hyvin sen, kun ajattelin, että kun pääsi ammattilaiseksi. Itse taisin olla noin 15-16, kun sain ensimmäisen tämmöisen kansainvälisen yhteistyösopimuksen, niin ajattelin, että okei, tästä pystyy maksimissaan 30-kymppiseksi tekemään tätä, tästä pitää keksiä jotain muuta. Ja oli vähän niin kuin itsellään rakentanut sitten semmoisen niin kuin maagisen rajan, että et sen jälkeen on vaan pakko tehdä jotain muuta, että ei niin kuin 30-kymppisenä enää voi lumilautella tietyllä tasolla. Ja sitten jotenkin mennyt silleen Teemu Selänen tyyppisesti one more year eteenpäin. Ja nyt yhtäkkiä ollaankin täytetty 40 ja edelleen pystyy laskemaan semmoisella tasolla, mikä niinku itseä tyydyttää, mutta selvästi myös niinku muita lumilautailijoita ja lumilautailua seuraavia. Että kivasti vielä niinku ura porskuttaa eteenpäin. Että ihan mahtavaa, että on saanut tässä viimeiset noin 25 vuotta tehdä ammatiksen tätä.
Joo. No siis siinä dokkarissa, mitä mä kiinnitin huomiota siihen, on se, että se on nimenomaan taistelu. Sä kävit semmoista sisäistä taisteluaikaa vastaan. Että sä just niin kuin tätä, että kun 40 täyttyy, että millä tasolla voi laskea ja miten paljon pystyy tekemään temppuja. Ja yksi asia, mikä siellä korostuu suussa, on semmoinen tinkimätön päättäväisyys, mikä huomasi, että kun noita temppuja tekee ja nehän ei aina ykkösellä mene purkkiin, kun niitä kuvataan, niin sä et ihan helposti luovuttanut. Etkä luovuta.
Mä en ole ikinä oikeastaan luovuttanut ja mä jotenkin rakennan omassa päässäni semmoisen niin kuin visualisoin sen tempun, että miltä sen pitäisi näyttää. Vaikka mä ehkä pääsisin joskus sen tempun päälle jo videolle, mä käyn katsoa sitä videoa, että ei vitsi, että ei näytä yhtään siltä, mitä mä niin kuin ajattelen, että miten sen tempun pitäisi mennä, miltä sen pitäisi näyttää videolla. Sitten mä menen aina takaisin ylös ja koita uudestaan. Ja sitten tietysti rapatessa roiskuu, että joskus tulee kaatumisia, joskus tulee loukkaantumisia, mutta aika usein kuitenkin sitten lähtee kotiin sen tempun kanssa, että se on varmasti ollut jossain määrin mun vahvuus myös uralla, se tinkimättömyys ja se semmoinen niin kuin jonkin sortin perfektionismi siinä, että niinku tietää, miltä se temppu voisi näyttää ja sitten haluaa tehdä sen duunin sen eteen, että se temppu näyttää nimenomaan just siltä, että miltä mä haluan, niin se on varmasti vienyt mut aika pitkälle. Mutta tietysti myös se, että mä koen, että mä oon ollut myös aika hyvä siinä, että tuntenut sen oman niinku tason ja yrittänyt sitten parhaani mukaan välttää niitä riskejä, että koittanut siellä oman niinku taitotason yläpäässä koko aika vähän roikkuu, mutta ei mennä kuitenkaan liian yli siitä, että tulisi mitään ylilyöntejä.
Urheilua parhaimmillaan on se, että sitä tekee intohimolla. Sitten jossain kohtaan se muuttuu työksi. Miten sä tasapainoilet ton asian kanssa? Sehän on kumminkin sulle työtä, mutta sitten se pitäisi pitää myöskin semmoisena niin kuin intohimoisena. Tiedätkö, niin kuin, puhutaan vaikka lätkästä, että moni junnohan käy tuolla leipomassa kiekkoja, tiedätkö, ampumassa laudan päältä maaliin. Ja sitten ne kehittyy siinä ja jossain vaiheessa ne lähtee joukkueeseen pelaamaan ja sitten yhtäkkiä ne onkin NHL:ssä. Sun kohdalla tämä tarina on myöskin semmoinen, että sä oot ihan pienestä lähtien lumilaudalla, eikö niin? Vai mistä kohta sun lähti toi lumilaudalla?
Mä oon ollut varmaan ehkä niin kuin 10-vuotias, 9-vuotias, kun mä oon ekan kerran kokeillut lumilautaa. Ja siitä se lähti tosi nopeasti. Mä innostuin niin kuin heti, että vitsi, tää on mun juttu.
Ja
sitten vanhemmat osti mulle lumilaudan ja sitten vielä kausikortin tuonne Vihti Ski Centeriin, missä mä sitten rupesin käymään. Ja sieltä sitten löytyi aika hyvä kaveri porukka, kenen kanssa sitten laskee yhdessä. Meillä oli semmoinen, niin kuin, että aina oltiin rinteessä ja leikittiin seuraajohtajaa, joku teki tempun ja kaikki tuli se sama tempun perässä, niin se oli semmoista aika niin kuin nopeat kehitystä sitten meidän kaveriporukassa.
Ja.
Meitä oli varmaan niin kuin 15 kundia siinä ja meistä 15, ehkä 10 pääsi maailmalle sitten ammattilaiseksi. Ja meistä on nyt ehkä tällä hetkellä kaksi jäljellä sitä, ketkä niin kuin edelleen ammatikseen tekee sitä. Että ja muuten kuitenkin se porukka on pysynyt hyvin kasassa. Mutta ei se missään vaiheeseen kukaan aloita varmaan lumilautailu sillä mielellä, että tulee ammattilaiseksi.
Niin
aloitetaan sen takia, että ei, vitsi, toi näyttää makealta ja toi näyttää tosi hauskalta. Ja sitten kun sitä pääsee kokeilemaan, niin sitten se vaan jotenkin vie mukanaan. Ja sitten se kaveriporukka ja niiden, kun me kehityttiin siinä, sitten kaikki rupesi vähän kilpailemaan Suomen sisällä ja pääsi junnojen maajoukkueeseen. Ja sitä kautta sitten pääsi vähän maailmallekin kilpailemaan jo. Ja sieltä tuli sitten ensimmäisiä sponsoreita. Ja sitten sponsoreiden myötä mä pääsin sitten taas tämmöisiin niin kuin isoihin lumilauta-elokuviin temppuilemaan. Että käytännössä mä sain chanssin sitten olla osa niitä lumilauta-leffoja, että mua kuvattiin ja mä tein temppuja ja sitten nämä leffat julkaistiin aina syksyllä ja sitten junnut siihen aikaan vielä oli DVD:t ja VHS, että ne sitten junnut osti niitä tai vanhemmat osti joululahjaksi junnuille ja sitten ne pääsi katsoa niin kuin kovaa lumilautailua ja siitä se ura vähän niin kuin lähti, että sitten mä periaatteessa jätin sen niin kuin kisapuolen vähän niin kuin melkein siihen ja rupesin keskittymään pelkästään tähän niin kuin filmeillä esiintymiseen. Kunnes sitten vuonna 2015 mä tein oman leffan, mikä kantoi nimeä Ender. Ja siinä se oli just, mä olin 31-vuotias silloin, kun se tuli ulos ja mä olin vähän niin kuin päättänyt, että tämä on mun uran niin kuin viimeinen juttu, minkä mä teen. Että kuvaan vielä videopätkä, mihin mä itse tyytyväinen ja lähden arvokkaasti niin kuin pois tästä skenestä tyyppisesti. Että mä olin aina vähän semmoinen tyyppi, että mä en halua olla se tyyppi, jolle kaikki muut tuolla skenessä nauraa sillä, että ei vitsi, että toi jätkä vaan täällä edelleenkin, tiedätkö, milkkailee, että voisi pikkuhiljaa vähän niin kuin lähteä muihin hommiin.
Ja.
Niin mä olin ajatellut, että nyt mä lähden niin kuin arvokkaasti en oman leffan paketoin uran siihen ja sitten jättänyt hommista pois. Sitten kun leffa tuli ulos, niin kaikki sponssit oli sitä mieltä, että hei, huikea tarina, että jos sä haluat jatkaa uraa, niin jatka ihmeessä, me tuetaan sua, että ei mitään paineet, teet mitä teet.
Ja.
Niin siinä vaiheessa musta tuntuu, että mä vähän niin kuin löysin sen lumilautailun rentouden uudestaan, että kun omalla tavalla oli henkisesti kerran jo päästänyt irti siitä.
Juh.
Ja sitten sä saat niin kuin uuden mahdollisuuden, että hei vitsi, että ei mitään paineita, että teet niitä juttuja, mitkä susta tuntuu hyvältä.
Mm.
Niin sitten tässä on taas porskutettu 9 vuotta eteenpäin niin kuin sillä tiellä, että painettomasti on saanut tehdä, mutta edelleen se niin kuin sponsorilta se tuki on sitten ollut takana, että se on silleen taloudellisesti kannattavaa ja pystyy tekemään sitä.
Ja. Tuossa oli just hetki sitten niin kesäolympialaiset, jossa skeittaus oli näytöslajina.
Mm.
Ja siellä oli, se oli Suomea edustamassa nuori ihminen, joka toi mainetta ja kunnia ja näkyvyyttä lajille. Mutta se myös pisti silmään, että se oli 51-vuotias skeittaaja kundi.
Mm, Andy McDonald.
Joo, joka teki näitä temppuja 51-vuotiaana olympialaisissa.
Joo, se on aika huikea juttu, jos miettii, että siinä on aika niin kuin iso gappi ikäero, että Hailey taisi olla 13-vuotias olympialaisten aikaan ja Andy McDonald 51-vuotias, niin siis ihan älytöntä.
Joo, onko se ihan mahdotonta? Miten sä niin mietit nyt, kun nyt tämä dokkari on tullut ja siinä sä selkeästi kipulit sen asian kanssa, että miten kroppa kestää ja sitten, että sä koet, että sä pystyt tekemään asioita, mutta sit kroppa on vähän eri mieltä, että pää on eri mieltä kuin kroppa. Miten sä oot nyt tämän kipulun kanssa elänyt? Ja no, kipulet sä vielä sitä?
No mä oon niin tottunut siihen, että viimeisin polvileikkaus, mikä mulla oli, niin se oli noin 10 vuotta sitten. Että mullahan on koko uran aikana ollut yhteensä 8 polvileikkausta. Että eturistiri mennyt poikki 3 kertaa ja sitten oikeassa polvessa on nivelrikko. Sieltä aina välillä löytyy semmoisia luutuneita rustonpalasia, mitä joutuu käydä tyhjentämässä sieltä. Mutta mä oon jotenkin vaan nyt sitten vähän niin kuin vaan oppinut elää sen kanssa, että mä koitan sitten vähän niin kuin kompensoida sitä, että mihin kroppa ei taivu, niin sitten koittaa sitä kuitenkin päällä vaan mennä eteenpäin. Ja se on aika hienoa huomata omalla tavallaan, että kaikki ne temput, mitä joskus on pystynyt tekemään ja mitä on halunnut tehdä, niin käytännössä on edelleen siellä takaraivossa, mutta joutuu vaan ehkä löytämään vähän eri reittejä, että miten niihin temppuihin pääsee käsiksi nyt, että on niin kuin kropan takia, että kun polvet ei oikein mennä taipu enää mihinkään suuntaan, mutta jotenkin silti ihan mahtavaa, että edelleen on pystynyt laskemaan ja edelleen nauttii siitä ja en vaihtaisi yhtään päivää pois. Et myös nuo loukkaantumiset jossain määrin on ehkä kasvattanut mua ihmisenä, että et loukkaantumisien myötä niin aina on nähnyt sen, että se lumilautailu hetkellisesti viedään multa pois.
Ja
se duuni, minkä on joutunut näkemään siihen, että sä pääsit takaisin lumilautailun pariin, niin se on ollut aikaiset taas niin kuin itse kasvattava ja motivoiva prosessi. Tietenkään mä en toivo kellekään loukkaantumisia, mutta ehkä itselle se on ollut vaan semmoinen niin kuin oma ura vahventava juttu ja myös se, että ei enää voinut ottaa niin kuin asioita itsestäänselvyytenä. Että sit osaa nauttia sit laskemisesta enemmän, kun pääsee taas rinteeseen.
Mikä sana pelko sulle merkitsee?
No siis on, pelko merkitsee paljon siinäkin mielessä, että jos joku juttu mä oikeasti pelottaa, niin silloin mä jätän sen tekemättä. Että mä otan semmosia niin sanottuja.
Onko sillä käynyt?
On käynyt siis semmosia, että on käynyt. Että joskus jopa on mennyt niin pitkälle, että rakentanut jonkun kuvauslokaation valmiiksi. Sitten on vaan ollut, että okei, ehkä tämä ei olekaan mun juttu. Ja sitten on vetäytynyt pois siitä. Mutta mä teen aika usein niin, että jos mä löydän jonkun hienon kaupunkimiljöstä jonkun kuvauslokaation, minkä mä haluan vaikka vetää, niin mä käyn siellä varmaan 2-3 kertaa visualisoimassa sitä, katsomaan sitä paikkaa ja miettimään, että okei, tästä mä tuun ja tonne mä hyppään, tämän tepun mä teen. Ja sitten kun mä oikeasti oon henkisesti valmis, niin sitten mä teen sen päätös, että hei, huomenna tullaan kuvaamaan ja rakennetaan sitten kaikki kuvauspaikat semmoiseen kuntoon, että se niin kuin näyttää itselle mahdollisimman turvalliselta ja kivalta vetää ja sitten sen jälkeen ruvetaan kuvaamaan. Ja mä oon aika paljon tehnyt just semmoista vähän niin kuin mielikuvaharjoittelua siitä, että miten ne temput sitten tulee todellisuudessa menemään ja mä uskon, että se on ollut ainakin puolet sitä onnistumista jo, että lähtökohtaisesti kun menee johonkin kuvauspaikalle, tekee sitä suoritusta, niin mä oon henkisesti jo saanut sen tempun päälle ja lähdössä pois sieltä. Että siinä mä varmasti on ollut aika vahvoilla aina.
Ihmisille, jotka ei välttämättä ole yhtään, tai tavallaan, että niille tulee lumilautailusta mieleen se, että sä oot siellä laskettelun rinteestä ja sitten siellä on se kouru, missä tehdään niitä temppuja. Sä käyt treenaamassa niissä paikoissa, sä käyt treenaamaan nimenomaan niitä temppuja, mutta sitten nimenomaan kun sä kuvaat näitä videoita ja leffoja, niin nehän tehdään semmoisessa miljössä, missä se on vähän niin kuin parkouria, mutta siis lumilaudu. Eikö se ole vähän niin kuin samantyyppi? Tai siis silleen niin kuin, että mä jotenkin mietin, että pakoon on semmoista, missä niin kuin jengi hyppii erilaisia temppuja nimenomaan kaupunkimiljössä.
No joo, on siinä tietysti samaa myös se, että et meille se ehkä niin kuin lumilautailu on aina ollut vähän semmoista, että se on mielletty joidenkin mielestä taiteeksi, joidenkin mielestä lifestyle, joidenkin mielestä on urheilua. Ja mä oon aina ehkä niinku pitänyt sitä niinku lifestylein ja taiteen sekoituksena. Että eihän kukaan meille kertomassa, että hei, että nyt sun pitää kuvata tohon lokaation tommonen temppu, vaan se on kaikki niinku itsestä lähtöstä. Niin se, että mä käyn itse etsimässä niitä kuvauslokaatioita, mitkä näyttää mun silmään hienoilta ja mihin mä ajattelen, että mä pystyn tekemään hyvännäköisiä temppuja, niin sit yleensä ne on ne, mitkä valikoituu paikoiksi, missä mä käyn sitten suorittamassa näitä temppuja. Että siinä on niin kuin aika iso omalla tavallaan se niin kuin kirjo, että miten sitä lumilautailua voi tehdä. Että mullakin kuitenkin kilpailuura loppui vuonna 2013 ja se oli omalla tavallaan se hetki, kun mä tajusin, että hei, okei, että mä en enää pärjää näille junnuille. Että lähtökohtaisesti kuitenkin lumilautailu on parikymppisten laji. Että sitten kun rupeaa olemaan niin kuin 30 ja varsinkin jos 40, niin et sä enää niin kuin, ei sun kroppa enää taivu semmoisiin juttuihin, mitä pitäisi pystyä tekemään, kun nythän porukka pyörii tuolla kolmoisvoltteja kiertäillä ja neloisvoltteja kiertäillä sun muuta, niin ei niitä enää 40 ihan niin helposti tehdä. Mutta mikä lumilautailussa tekeekin aika hienoa siinä mielessä, että että mä oon aina, kun yritän selittää porukalle lumilautailua ja sitä niin kuin, että miten se toimii duunina ja ansaintomallina, niin että jos vertaa 100 metrin juoksuun, niin 100 metrin juoksussa aina se nopein voittaa. Mm. Mutta sitten taas, jos sä meet kysyä vaikka 100 ihmiseltä kaupungilla, että kuka on sun lempi lumilautailija, niin sä todennäköisesti tulet saamaan niin kuin 99 eri vastausta.
Kyllä.
Sen takia, että se ei pelkästään ole siihen niin kuin absoluuttiseen urheilusuorituksen sidonnainen se, että kuka on se niin kuin siisten lumilautailija, mm. vaan siinä on kuitenkin se persoonallisuus mukana, sitten se tyyli ja se flow, mitä sä teet asioita ja niin kuin kaikki vaan se yhdessä saattaa tehdä sitten laskijasta kiinnostavan, mikä myös saattaa pitää sen niin kuin laskijan markkina-arvoa edelleenkin korkeana, vaikka ei senä olisikaan niin kuin absoluuttisella huipulla.
Joo.
Ja tämä on ehkä yksi syy, että miten mä oon myös pystynyt sitä jatkaa sitä uraa, että mä oon jotenkin pystynyt aina vähän jotenkin niin kuin uudelleen luomaan itseni siinä mielessä. Sitten kun mä enää pärjännyt kisoissa, mä rupesin tekemään leffoja ja sitten mä rupesin keksiä tämmöisiä vähän niin kuin erilaisia niin kuin konsepteja. Me tehtiin esimerkiksi Kalle Rovanperän kanssa projekti, missä sai jo ralliautolla ja mä tein temppuja sen yli ja sen auton vieressä. Ja sitten me tehtiin tuolla Levin lähellä semmoinen lumilinna. Käytiin siellä kuvamassa semmoinen niin kuin jäälinnassa Red Bullin video ja nyt tietysti tämä Milestone-leffa, mikä tulee ulos. Ja siinä sitten taas se tarina on se, että miten niin kuin 40 edelleen pystyy haastamaan itseään ja katsomaan, että onko niin kuin siihen vielä, mihin joskus junna on pystynyt.
Se oli jännä juttu tässä, kun sä tulit haastatteluun, niin meillä on täällä yksi tekniikkokaveri, joka harrastaa laskettelua lumilautailla. Ja sitten mä sanoin, että Eero Ettala on tulossa, niin se, oli ihan, se meni ihan tiloa. Se oli sille, että onko Eero tulossa tänne, että saanko mä muokata sitä ennen kuin se tulee haastattelu. Että se, niin kuin, se on seurannut, että se on seurannut sun uraa, se on seurannut mitä kaikkea sä oot tehnyt ja se pitää sua niin kuin ihan, tiedätkö, jumalaiset seuraavaa. Että jos me oltaisiin Argentiinassa, niin sä oot vähän niin kuin Maradona hänelle suurin piirtein. Ja tämmöistä fanituskulttuuria on tosi paljon nimenomaan näiden leffojen kautta. Miten kun sä mietit sitä, että sä oot nyt 40, missä kunnossa sun kroppa muuten tällä hetkellä? Onko sulla niin kuin sillä, että kun sä aamulla herät, niin sattuuko sua joka paikkaa vai mikä se on tilanne?
Se riippuu siihen, mitä mä oon edeltävänä päivänä tehnyt, että kyllä jos mä edelleen lasken, sanotaan mä menen mäkeen ja lasken 3 tuntia putkeen, niin kyllä kroppa sitten kertoo sen seuraavana aamuna. Mutta lähtökohtaisesti kroppa on ihan hyvässä kuosissa, varsinkin nämä kesät mulle on silleen aika iisejä, että mä saan vähän niin kuin levätä, mä käyn paljon pyöräilemässä ja uimassa ja mä käyn salilla ja yritän pitää kroppaa kunnossa, että sitten taas omalla tavallaan valmis ottaa iskuun vastaan talvella, että ei kroppa varmasti hirveästi huonompaan kuntoon mennyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana, mutta ei missään nimessä myöskään parempaan kuntoon. Että polvet on edelleen se, niin kuin, se oma niin kuin huono juttu tässä kropassa, että kun oikeassa polvessa on nivelrikko, niin sille käytännössä oikein voi tehdä mitään muuta kuin laittaa jossain vaiheessa tekoniveltä tai...
Pelottaako sua se, että sitten vanhempana niin sulla tulee olla kivulias vanhuus?
No ei se oikeastaan mua silleen pelota.
Oletko
ehkä. No mä oon miettinyt sitä, mutta ehkä mä oon sit enemmän ajatellut sitä, että mä en voisi antaa itselleni anteeksi sitä, jos mä en nyt eläisi tässä hetkessä ja jättäisi asioita tekemättä sen takia, että mä pelkään, että miltä se tulee tuntua tulevaisuudessa.
Ja. Mä mietin sen takia vaan, koska mä juttelin tuossa vähän aikaa sitten legendaarisen Esa Tikkasen kanssa, joka on tehnyt huikean uran muun muassa NHL:ssä ja hänellä on ollut sitten tietenkin niin kuin näitä loukkaantumisia ja polvien kanssa ongelmia. Nythän sillä vähän aikaista leikattiin polvet niin, että hän pystyy taas kävellä ja joutunut kuntouttaa. Niin tämähän nyt on jo jäällä takaisin. Mutta sanoin, että vitsi, että kovan hinnahan on joutunut maksaa siitä ammattilaisurasta. Että nyt niin kuin tuntuu, että ei ole semmoista päivää, etteikö sattuisi johonkin. Mutta että sen kanssa on vaan elettävä. Niin mä mietin niin kuin sitä, että kun sunkin ammatti ja lumilautailu, kun katsoo tuota Milestone-elokuvaa, niin sä teet yhtä temppu, niin siinä saattaa käydä tosi huonosti. Ja silti sä yrität ja jatkat ja jatkat ja jatkat. Että se on semmoista, että sanotaan, että normaali ihminen lopettaisi heti. Olisi silleen, että ei tämä ole ihan hullu juttu, en mä halua hajottaa itteni. Mutta sähän teet sitä, kunnes sä onnistut siinä tempussa.
Joo, siis mä en oikein tiedä. Mä en varmaan ikinä tuu. Siis joku juttu se on vaan itsessä aina ollut. Että jos päättää tehdä jotain, niin tekee sen sitten oikeasti vimosen päälle. Ja ei lähde sieltä ennen kuin se onnistuu tai sut viedään niin kuin ambulanssilla pois. Saattaa kuulostaa tosi epäterveelliseltä, mutta sitten kuitenkin se on ollut se oma juttu aina. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin mä kuitenkin lähtökohtaisesti aina päätän tehdä semmoisia juttuja, mitkä tuntuu itselle semmoisilta, mitä mä pystyn kuitenkin suorittamaan. Mutta kyllähän mä tietysti mietin sitä, että miten vanhoilla päivillä, miten tämä kroppa tulee kestämään, mutta Mutta jotenkin mä oon ajatellut sen, että niin pitkään kun mä pysyn liikkeessä ja pystyn tekemään asioita, niin ei ole mitään huolta. Mm. Että edelleenkin mä kuitenkin pelaan siis sulkapalloa ja squashia ja tennistä, mikä on tosi nopea liikkeistä. Ja vaikka polvet on huonossa kunnossa, niin edelleen ne pysyy perässä siinä. Että et mä ajattelen, että huonoin tapa on vaan se, että jos sä et niinku jäät sohvalle surkuttelemaan omaa tilannetta, niin sitten ei varmasti niinku mikään tuu onnistumaan.
Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
Onks tää oikee?
Ai mikä?
No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
Ne on ne korotukset.
Ai mitkä?
Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
Tuleeko ne kaikille?
Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
Ai jaa, hienoa.
Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
When your air conditioner quits, you need it fixed. Fast. This is Dennis Sullivan, president of Care Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win a BBB Torch Award for ethics and be recognized as Lennox's Partner of the Year in 2024. So call Care Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com. When you need a company, you can trust.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Niin me tavattiin tuossa erään Visalo-ohjelman takahuoneessa. Me oltiin samaan aikaan siellä kilpailemassa telkkarin puolella ja jäätin juttelemaan. Ja siinä just puhuttiin se, että kun sä oot sen lisäksi, sä harrastat ja työskentelet tällä alalla, mutta sen lisäksi sä oot puoliso ja faija ennen kaikkea. Teillä on sun puolison kanssa Tuijan kanssa 2 pientä lasta ja se on varmaan tuonut myöskin uutta maustetta tähän, niin kuin, tähän elämään. Siis siinä mielessä, että kun sitä esimerkiksi sitä sun dokkaria katsoi, niin sä valitset jonkun paikan, missä aiot tehdä sen tempun, niin sähän käyt, esimerkiksi siinä oli hauska esimerkki siitä, että olitte jossain jonkun rakennuksen katolla, missä sä työnnät sitä kolalla sitä lunta ja valmistelet sitä hyppyä aamuyön tunteina ja sitten sä muutaman kerran testaat, sit sä hoidat sun kotiaskareet ja lapset hoidosta ja sit sä tuut takas sinne taas tekemään sitä ja sit sä kuvat niitä, tai sun temput kuvataan ja muuta, että se on niinku siinä on aika sekoitus nyt sitä niin kuin arkea ja faija-elämää ja sitten tätä toista puolta.
No on se,
se tasapaino on aika huikea.
On se siis ihan älytön palapeli. Nyt tietysti elämä pikkasen taas helpottaa, kun ollaan saatu toi meidän uusi tulokas myös päivisin hoitoon, niin ei ole sitä semmoista rumpaa, että kumpi saa tehdä toi töitä ja kumpi on lapsen kanssa kotona. Että se on aina välillä haastavaa tietysti, kun molemmat tekee yrittäjinä, niin sitten molemmilla koko aika vähän niin kuin ne duunit painaa takaraivoissa, että pitäisi päästä tekemään. Mutta sitten me ollaan ratkaistu se ongelma sillä, että me ollaan jaettu selkeästi päiviä viikosta kalenteriin, että mä käyn vaikka lumilautelemassa maanantaina ja torstaina ja Tuija tekee töitä sitten tiistai, keskiviikko, perjantai. Ja se toimi meille ihan yllättävän hyvin nyt on viime vuoden ja nyt tietysti tämä vuosi on helpompi. Mutta oli se itselle iso muutos siinä, että ei mulla ole tyyli ikinä aikaisemmin ollut kalenteri, että mäkin aika fiilispohjalta mennyt, että hei, että nyt kiva, että Japaniin tuli lunta, että lähdetäänpäs Japaniin kuvaamaan poikaporukan kanssa. Nyt se rupeaa olekin, että ei lähetäkään Japaniin, että jäädään kuvaamaan Suomeen. Tai jos lähdetään Japaniin, niin sovitaan tämä 2 kuukautta etukäteen.
Kyllä.
Että kyllä se on muuttanut elämää tosi paljon, mutta se on myös hienoa, että lumilautalo on semmoinen ammatti, että sitä pystyy tekemään aika lokaalisti tänä päivänä. Että silloin kun itse oli junnu ja pääs maailmalle, silloin kuvattiin vielä siis 16 millisille filmille näitä temppuja. Silloin ei ollut digikameroita tai digikamerat ei ollut niin hyviä siinä vaiheessa, että niistä olisi oikeasti voinut tehdä leffoja niistä materiaaleista. Niin silloin niitä 16 millisen niin kuin kuvaajia ei ollut niin paljon, ne oli käytännössä kaikki amerikkalaisia ja Amerikassa. Sitten aina kun halusi kuvata, niin piti lentää jenkkeihin ja oltiin siellä sitten tyyliin 4-5 kuukautta vuodesta. Kuvattiin näitä pätkiä, sitten tultiin kotiin viettää kesälomaa, mutta nyt tietysti digikamerat on paljon parempia, että niillä saa hyvää matskua ja tietysti some on nykyään isossa roolissa lumilautailuissa kaikissa muissakin lajeissa tietysti, että pystyy kännykälläkin kuvailemaan ja sitten pystyy jakamaan sitä matskua ihan erilaisella netin kautta, kun ei tarvitse enää myydä DVD-tä tai VHS-ää, niin sitä pystyy tekemään paljon lokaalimmin. Että jos mä olisin ollut tässä tilanteessa elämässä kuin mitä mä nyt oon ja yrittänyt päästä lumilautailussa pinnalle, niin se ei olisi vaan toiminut. Että omalla tavallaan nyt on niinku ihan mahtavassa paikassa, että mä pystyn niinku koto Suomessa tekemään asioita ja sitten laittaa niitä matskuja jengin näytille sitten tuonne somen puolelle tai internettiin, niin se helpottaa mun hommia tosi paljon kyllä.
Miten sä oot myöskin ollut telkkarissa, oot edelleenkin telkkarissa, Suomen surkein kuskiohjelma on...
Se on klassikko.
Se on sairasohjelma.
On.
Aina mietin sitä, että miten nuo ihmiset oikeastaan saanut ajokorttia. Sitten sä oot ollut ota rahat ja juokse ohjelmassa mukana. Niin, ja sitten sä oot myöskin asiantuntijana, selostajana näissä kisoissa, sit kun tulee lumilautailukisoja. Niin siinä on aika paljon niin kuin tasapainoilu myöskin sen kanssa. Onko se sellaisia asioita, mitä sitten tulevaisuus sitten kun... Tai mitä sä oot miettinyt tulevaisuuden suhteen?
No mä oon aina ollut vähän semmoinen, että mä oon pitänyt... niin kuin, silleen niin kuin ovet aina auki, että jos tulee jotain kiinnostavia työtarjouksia, mahdollisuuksia, niin mä tartun niihin ikään kokeilemassa, että voisiko tämä olla mun juttu. Että jos miettii vaikka ensimmäisiä TV-esiintymisiä, niin kyllä se niin kuin jännitti häälyttömästi ja tietysti oli myös paljon kysymysmerkkejä itsellä, että onko itsestä siihen ja onko tämä itsestä kivaa ja näin päin pois. Mutta sitten omalla tavallaan, kun pääsee tekemään yhden kauden ja pääsee tekemään toisen kauden, niin yhtäkkiä rupeakin tajua, että hei vitsi, mä tunnen tää porukkaa ympäriltä, että tää tuntuu vähän niin kuin omalta jutulta ja sitten siihen vähän niin kuin tottuu. Mutta mä en osaa tarkalleen sanoa vielä, että mikä se mun niin kuin tulevaisuuden oikeasti duunipesti tai titteli tulee olemaan, että mä meinaan nyt ainakin lumilautalla niin pitkään, kun se tuntuu hyvältä ja kroppa antaa periksi ja sitten tietysti se, että yhteistyökumppanit vielä tukee sitä jossain määrin, että se on niin kuin taloudellisesti kannattavaa, että kuitenkin on perhettä jo silleen, että ei voi vaan niin sanotusti omilla rahoilla reissailla tuolla ja pankkitili näyttää pakkasta, että kyllähän pitää tietysti saada ruokaa pöytään.
Niin se on aika kallis, voisin kuvitella, että se on aika kallista hommaa. Tuossa niin kuin varmasti ammattilaisessa pääseminen vaatii nimenomaan se, että saat sponsoreita. Sponsoreiden saaminen ei välttämättä ole maailman helpoin asia, koska siellä on kumminkin aika paljon niitä tyyppejä, jotka siellä niin kuin maailmallakin pyörii ja ihan kotimaissa, tiedätkö, huipputason tyyppejä, ketkä vaan niin kuin yrittää, kunnes ne pääsee johonkin tiettyyn tasoon, että sitten alkaa sponsit löytyy. Mitä siihen vaaditaan sun mielestä? Siihen vaaditaan siis tosi paljon. Taito ei pelkästään riitä.
No kyllä siellä lumilautailussa vaaditaan tietysti myös sitä persoonallisuutta ja kyllähän se on niin kuin vanha viisaus, että pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja sitten niinku oikeiden tyyppien täytyy tykätä susta ja ottaa sut vähän niinku suojinsa. Et tietysti se oli tosi erilaista silloin, kun mä oon ollut junnu, niin haalia sponsoreita. Et ensimmäisen niinku, ns. Oikean sponsorin mä sain Ranskasta junnujen maailmanmestaruuskisoista. Siellä oli tämän lumilauta laskulasimerkin ja aurinkolasimerkin Oakleyn team manageri oli siellä paikan päällä ja sitten se oli siellä katsoa niitä kisoja ja antoi mulle kisojen jälkeen sitten käyntikorttinsa. Jos mä pääsin kotiin, mä lähetin sitten e-mailille, että hei, mä oon se Eero-poika Suomesta, jolle sanoit käyntikortin, että olipa kiva tavata. Ja sitten siitä se jutustelu lähti ja se lähetti mulle sitten vähän niin kuin ilmasta tavaraa jossain vaiheessa sitten niin kuin ammattilaissopimuksen. Tietysti siinä vaiheessa mä olin tyyli 15-vuotias, se ammattilaissopimus oli $1,000 vuodessa. Että sen kun jakaa sitten tietysti kuukaudelle, niin se on alle $100 kuukaudessa, mutta kuitenkin se, että sä oot niin kuin 15-vuotias, joku maksaa sulle lumilautailusta, tuntui ihan niin kuin absurdilta. Mutta siitä se lähti sitten kuitenkin vähän rullaamaan. Sitten kun se oli niin kuin yksi sponsori ja sitten yhtäkkiä toinen sponsori kiinnostui ja sitten kun se on kaksi sponsoria, niin kolmas kiinnostui ja sitten tulee vähän semmoinen lumipalloefekti ja tietysti myös nämä yhteistyökumppanit sitten, jos ne näkee sussa jonkin sortin markkina-arvoa tai mahdollista markkina-arvoa tulevaisuudessa, ne rupeaa sitten vähän niin kuin laittamaan sua tämmöisiin lumilautaleffoihin, missä porukka näkee sitten sun temppuilua paljon enemmän ja sitten se vähän niin kuin ruokkii itteensä. Mm. Että ylipäänsähän tämä niin kuin lumilautaleffa business aikoinaan ja edelleenkin on toiminut silleen, että sanotaan, että mä lasken siis, tai mun lumilauta brändi, kenen mä lasken, niin kuin Nitro Snowboards, mikä on tämmöinen saksalainen brändi, niin ne on silloin aikoinaan maksanut yli 10-20 000 dollaria tämmöiselle jenkkituotantoyhtiölle, että mä oon päässyt kuvaamaan siihen projektiin. Ja sitten se on ollut musta kiinni, että kuinka paljon mä sitten tuun saamaan siihen niin kuin filkkaan materiaalia, ja sitten tämä niin kuin filkka toimii käytännössä niin kuin mainoksena. Että se on ollut vähän tämmöistä sisältömarkkinointia ennen kuin oli semmoista käsitettä kuin sisältömarkkinointi. Niin vaan, että sitten et junnut menee kaupasta sitten ostamaan näitä niin kuin leffoja ja fiilistelee sitä 365 päivää vuodessa, katsoa ripiitellä VHS, sitä niin kuin temppuja, onpa hienoja temppuja, tajuamatta, että kukaan yrittää syöttää niillä yhtään mitään mainosta. Että loppupeleissä me mainostaa niitä tavaroita, että mitkä meillä on päällä, on ne laudat, millä me lasketaan ja näin päin pois. Ja sitten ne junnut onkin mut sille, että hei vitsi, että olisi kiva saada noin samat laskulasit, mitkä Eerolla on päässä tuossa yhdessä klipissä.
No tuossa just, kun mä kerron tässä meidän teknikko, joka tässä fiilisteli, että sä oot tulossa, niin hän just sanoi, että hän lasketteli nimenomaan nitrolaudalla, kun se oli sulla semmoinen niin kuin lauta, mitä sä käytit paljon. Miten minkälaista painetta sitten siinä tulee? Mä mietin vaan niin kuin niiden temppujen tekeminen ja muuta, että kuinka paljon sitten niin kuin hullummaksi ja rohkeammiksi ne temput pitää olla, jotta tavallaan se erottuu sieltä. Koska voisin kuvitella, että oikea-ala on semmoinen, missä on niin kuin paljon erilaisia lumilautailijoita, jotka tekee toinen toista näyttävimpiä temppuja. Niin tavallaan se, että sä pysyt siellä niin kuin kärjessä sille, että sun videoita katsotaan tai sua seurataan.
No se on omalla tavallaan, on ehkä just se haaste lumilautailussa, mutta tietysti se on myös hyvä, että lumilautailu on aika nuori laji, että ei ole yhtään semmoista lumilautailija, joka osaisi kaikki temput maailmassa. Että jossain määrin myös sitä lumilautailua pystyy viemään omaan suuntaan, kun sä löydät sen niin kuin tietyn taitotason, niin sitten sä voit olla vähän se, että hei, tommosia temppuja mä en ole ikinä nähnyt, kukaan tekee, että mä voisin koittaa. Mm. Kun eihän ole yhtä ja oikeaa tapaa lumilautailla. Että se on sen takia mun mielestä lumilautailla on aika vaikea laji ylipäänsä valmentaa. Että et sä voi mennä sanoa jollekin, että hei, sä teet ton tempun väärin, jos se kaveri pysyy sen pystyssä. Mm. Ja silloin se on niin kuin hänen oikea tapa tehdä se.
Kyllä.
Mutta sitten myös lumilautailussa se, että et onko se välttämättä se, joka pyörii kaikista eniten, niin onko se sitten maailman siisteen laskija. Että siellä voi olla se tyyppi, joka pyörii vain 360 astetta ja tekee sen tosi mageesti, niin se voikin yhtäkkiä olla se tyyppi, joka on kaikkien niin kuin favoritti. Mm-hmm. Että se antaa mun mielestä vähän vapauksia tässä lajissa, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että ei se, joka juoksee nopeita, niin ei aina kuitenkaan voita. Mm. Että et myös ei tarvitse välttämättä olla myöskään sitten se niin kuin teknisesti maailman paras laskija, että sä voit tehdä tästä ammatin. Että et kun sä löydät vaan se sun oman suunnan ja linjan, millä sä niin kuin lähdet tekemään sitä juttuja ja erotut sillä muista. Mm. Että se on niin kuin ehkä tärkeintä. Että siellä on kuitenkin sitä persoonaa ja sitä tyyliä ja miten sä lasket ja mitä sä lasket. Että kuitenkin tässäkin on takamaastolaskemista, on just tätä urbaani kaupunkilaskemista ja sitten on niin kuin ihan halfpipea ja slopestyle ja big airi on kisat ja kuvaukset ja mitä kaikkea muuta. Että siellä on aika monta semmoista niin kuin eri kanavaa, mihin sä pystyt niin kuin lähteä viemään sitä omaa laskemista.
Mm. Hei tuosta Faija-puolesta, nyt kun teillä on kaksi lasta siellä kotona niin nyt se arki on jo varmasti muodostunut semmoiseksi niin kuin aika tasapainoiseksi pikkuhiljaa ehkä. No siellähän varmaan tulee aina erinäköisiä, jos tulee sairastumista ja muuta, niin sehän vähän muuttaa sitä aikataulutusta ja muuta. Mutta sitten toisen lapsen saamisen kanssa oli sulla aika paljon huolia siinä jossain kohtaa. Kaikkihan ei mennyt ihan niin kuin.
Joo, siinä oli kyllä aika paljon hässäkkää, että vaimolle tuli siis verenmyrkytys ja tämä oli siis pari kuukautta ennen laskettua aikaa ja sitten siitä äkkiä tuonne naisten klinikalle ja päädyttiin sitten siihen, tai me ei tietenkään päädytty, vaan lääkärit päätyi siihen, että nyt on vaan turvallisinta kaikille ottaa lapsi ulos. Ja siinä sitten ihmeteltiin muutama viikko siinä sairaalassa, että miten kaikki siitä selvii, mutta loppupeleissä kaikki menisi tosi hyvin ja meidän uusi kaveri on tosi tarmokas, varmaan isänsä tullut kyllä, että ei anna periksi millään, että painaa menevammaa, että se on semmoinen kyllä hässäkkä jätkä, että se tulee kyllä varmaan. Se ei niin kuin hirveästi jännitä niin sanotusti, että se vaan menee.
Minkälaisia ajatuksia, muistatko siitä ajasta mitään? Se on varmaan aika pelottava ollut, kun tuommoista asiaa tapahtui, että ennenaikainen ja verenmyrkytys ja
no, kyllä,
lapsen tuleminen. Ja
oli siinä oli vähän semmoisessa niin kuin selviytymismoodissa koko aika, että meidän esikoinen oli silloin mun vanhemmilla Espoossa ja mä kävin siellä sitten joka ilta lukemassa hänelle niin kuin iltasadun, laittamassa nukkumaan ja sitten mä tulin takas ne sairaalalle ja mä nukuin tämän uuden tyypin kanssa ja Tuija oli sitten toisella osastolla lepäämässä ja oli se jotenkin semmoista, että itse vaan yritti olla kolmessa paikassa samaan aikaan ja kaikkien rakkaitensa kanssa olla siinä niin kuin tukena ja läsnä. Mm. Mutta sitten kuitenkin tuntui, että itse oli siinä niinku kaikista helpoimmassa tilanteessa. Mullahan ei ollut tietenkään mitään hätää. Et mulla oli vaan se hätä, että miten nämä niinku mun rakkaimmat selvii siitä. Mutta jotenkin ihmeellisesti kaikki vaan sitten selvisi. Ja sitten tämä niinku elämä lähti taas siitä aika kivasti lutviutumaan, kun saatiin kaikki sitä turvallisesti terveenä kotiin. Niin nyt ollaan sitten tässä jo reilu vuosi sitten paistateltukin. Ja kaikki on vähän niinku unohtunut niin sanotusti. Mutta ehkä nämä on tämmöisiä niin kuin aika traumaattisia kokemuksia, mitkä varmaan joskus pitäisi pystyä vielä ehkä sitten niin kuin oikeasti puhumaan läpi ja käsittelemään, mutta jotenkin tuntuu, että sille ei ole vielä löytynyt voimavaroja.
Joo. Mä ymmärrän. Mä siis tuossa Vitsi, kun aika menee niin nopeasti. Viime jouluna itse asiassa me oltiin sun puolison Tuijan kanssa Kummien lumilyhty joulu hyvän tekeväisyyskonserttiin juontamassa. Mä olin siellä haastattelemassa näitä vieraita ja siinä sitten puhetta Tuijan kanssa nimenomaan tästä ja siitä, että tämä lapsi oli lastensairaalassa myöskin siellä potilaana tarkkailussa. Niin on se varmaan semmoinen asia, mikä niin kuin, no tietenkin sitten nyt kun kaikki on hyvin, niin kaikki on hyvin, mutta että varmaan niin kuin, kun semmoista arkea elää, että jotenkin sitä vaan miettii, että tässä on mennä ja sunkin kohdalla sä lennät ja matkustat ja teet tempoja, yhtäkkiä se arki onkin tällaista, niin ootko sä huomannut, että sen jälkeen on ollut jotenkin vaikutusta esimerkiksi vaikka sun tekemiseen, ootko sä huomannut jotenkin, että sä oot jotenkin läsnempi oleva faija vai ootko sä jotenkin huomannut tämmöisiä?
No kyllä me usein niin kuin havahdutaan siihen, että Tuijan kanssa esimerkiksi vaan fiilistellään sitä, että miten hyvin kaikki on. Ja ihmetellään sitä, että miten meillä voi olla kaksi noin ihanaa poikaa ja molemmat terveitä ja kaikesta ollaan selvitty näin päin pois. Että kyllä se ehkä antaa semmoista niin kuin erilaista niin kuin näkökulmaa ja arvostusta sille elämälle ja asioille, mitä on ehkä pitänyt itsestään selvinä. Että jotenkin tuntuu, että ihmisetkin, tai mekin, me ollaan varsinkin oltu semmoiset, että Tuija raskaana, että ihanaa, että meille tulee terve lapsi ja kaikki menee hyvin. Kunnes ei meekään. Sitä ajattelee vaan, että eihän meille voi tapahtua niin, tai ei kellekään läheisillekään voi tapahtua niin, että se on vaan jotain, mitä kuulee jossain uutisissa tai lukee jostain. Mutta sitten kun se tapahtuu omalle kohdalle, niin kyllä siihen vähän sitten tietysti pysähtyy ja menee ehkä vaan niin kuin semmoiseen, että kaikki muu ympärillä on aika niin kuin merkityksetöntä, että sille ei mitään väliä, että kunhan vaan sen, niin kuin, sen oman perheen saa pysymään kunnossa, niin se on sitten se, mikä merkitsee. Mm. Ja nämä on ehkä semmoisia asioita, mitä pitäisi myös sitten muistaa siinä arjessa, kun välillä kiristää, kun pitää pukea lapsia aamulla ja ne kiukuttelee vastaan sun muuta, niin että vaikka se siinä niin väsymyksessä sitä ei jaksaisikaan tehdä ja tekisi mieli sitten siinä vähän niin kuin äristä takaisin, mutta kuitenkin, että kuinka hyvin asiat on ja muistelisi vähän, että mikä se niin kuin kolikon kääntöpuoli olisi voinut olla silloin aikaisemmin, niin kyllä kaikki on tosi hyvin, kyllä osaa arvostaa sitä.
Mä jotenkin itse muistan aika ennen, kun mä tulin isäksi, niin aika paljon kiertelin ympäri Suomea, edelleenkin itse asiassa kierrän, mutta sitten niin kävi keikkamatkaa, niin sitä jotenkin vaan miettii, että jos mulla on iltakeikka jossain, että mä ajan yöllä himaa, enkä sen kummemmin miettinyt. Nykyään mua pelottaa se ajaa öisin kotiin, että mä mieluummin jään sitten yöksi ihan senkin takia, että mä mietin, että mä oon vastuussa itsestäni, mutta etenkin mun lapsesta. Mä tuun radion töihin, mä painan nappuloita ja puhun. Tässä nyt ei hirveästi vaaraa ole, ellei tule sitten joku sähköisku jostain. Mä mietin sun ammattia. Mä katson esimerkiksi, monia sun temppuja, kun sä teet tuolla, niin ne näyttää tosi helpolta, kun ammattilainen tekee. Mutta siinä myöskin näytettiin sitä puolta, että ne ei aina ykkösellä mene purkkiin ja siinä tapahtuu paljon. Esimerkiksi yhdessä tempussa sä vedit aikamoiset pannut, sulle hajosi kylkiluu ja ranne ja...
Joo, että mulla siinä kylkiluun murtu ja sitten lähti olkapääsijoiltaan.
Että et sitten tapahtuu tällaisia, niin onko sun suhtautuminen tuohon lasketteluun tai tuohon niinku sun ammattiin niin muuttunut esimerkiksi lasten saamisen jälkeen? Vai ajattelet sä samaa lailla kuin se 20-vuotias Eero, joka silloin otti lumilaudan kainaloa ja lähti painaa?
No onhan se muuttunut tietysti suhtautuminen tuohon lumilauteluun jo ennen lapsen saamista, että jotenkin joutunut jo miettimään sitä, että miten sitä voi ja miten kannattaa lumilautailla niiden loukkaantumisien myötä. Ja sitten kun tuli lapsia, niin ehkä mä edelleenkin sitten teen samantyyppisiä juttuja, mutta on niissä enemmän ehkä kuitenkin sitä ajatusta ja järkeä taustalla, että mitä mun kannattaa niin sanotusti. Eikä siis lumilautailla on siinä niin kuin mielessä hassu laji, että niin kuin nyt mä käytin sanaa, että kannattaa tehdä, niin eihän tommosia temppuja varmaan kannata tehdä. Siis, mut sit omalla tavallaan, kun sit mä oon kuitenkin henkeä ja veren niin kuin lumilautailla, se on mulla aina ollut se intohimo ja mä oon niin kuin saanut siitä sitä nautintoa, että mä teen temppuja, missä omalla tavallaan on siinä niin kuin vähän niin sanotusti äärirajoilla, että onhan se ekstreme urheilu. Ja se nimikin kertoo siinä, että siinä tehdään jotain vähän niin kuin äärimmäistä joskus. Ja sitten mä oon aina saanut siitä nautintoa, että on vähän niin kuin siellä niin kuin living on the edge hetkellä tyyppisesti tekee niitä juttuja. Mutta tietysti mä oon ottanut sitä napsun pois ja sitten niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että mä teen semmoisia juttuja, mihin mä koen, että mun niin kuin taitotaso riittää. Että en mä lähde sitä silleen niin kuin ylittää, että en mä tietenkään halua satuttaa itseäni. Mutta sitten kuitenkin mä en myöskään halua olla semmoinen niin kuin faija, tai kun tulee vanhemmaksi, niin en mä halua sille, että mä lopetan oman elämisen siihen, että mä en enää tee niitä juttuja, mistä mä oon nauttinut. Et mä oon aina nauttinut siitä, että mä oon tehnyt lumilaudalla temppuja ja tehnyt näyttäviä temppuja ja joskus ehkä saattanut vähän niin kuin pelästyttää itseäni sillä, että hei, teen tämmöisen jutun ja oho, se niin kuin sattukin onnistumaan kivasti, että mä uskoin itseäni tyyppisesti. Se niin kuin itsensä voittaminen on aina ollut itselle se iso juttu, mistä mä oon saanut paljon sitä energiaa ja sitä drivea ja se on muovannut mua siihen, että kuka mä oon. Niin se, että tulee isäksi, niin mä en ole kuitenkaan ehkä halunnut luopua siitä, että musta tuntuu, että sit niin kuin niin iso osa musta myös katoisi samalla, että jos mä jättäisin sen pois.
Miten sun vanhemmat on seuranneet suuraa? Onko ne, voisin kuvitella, että ne on siellä, muista laittaa kypärä päähän ja on varovainen. Vai miten ne on suhtautunut? Koska tää on kumminkin extreme urheilua, niin kuin sä sanoit.
No ne on siis, varmasti niitä on siis paljon ollut hetkiä, että niitä on jännittänyt ja pelottanut mun puolesta ja varmaan, mutta ne ei ole ikinä näyttänyt sitä oikeastaan mulle. Eikä ne ole ikinä puhunut mulle siihen sävyyn, että pitäisikö mun lopetella pikkuhiljaa tai että miksi mä teen vielä noin hurjia temppuja. Että ne on aina tosi paljon tukenut, että muista Junnu vuosilta sen, että niillä on tosi tärkeää se, että et hoida lukion loppuun ja sen jälkeen käytännössä saan tehdä mitä haluan. Niin, että ne on ollut kyllä niin kuin tosi isona tukena aina, että pitää nostaa hattua siitä että on siellä semmoisia hetkiä, mitä mä muistan, minkä mutsi joskus sanoi mulle tuossa niin kuin siitä on varmaan 10-20 vuotta oli kerännyt mennessä tapahtuneesta jo, mutta mä olin Lofoteilla lumilautakisoissa vuonna 2001 mun mielestä ja siellä sitten kaaduin sen verran pahasti, että et löin pään ja sitten tuli tuommoinen aivotärähdys ja sitten mut vietiin sieltä sairaalaan. Mä olin sairaalassa yötä ja sieltä sitten soitettiin mun vanhemmille, että teidän poika on nyt täällä Lofoteilla sairaalassa, että joutui olemaan yön yli, että lyönyt päänsä ja muisti ei ihan pelaa nyt niin kuin siitä hetkestä, mitä oli tapahtunut ja näin. Niin mä uskon, että siitä on tullut vähän semmoinen niin kuin pieni trauma tietysti mun vanhemmille, että aina kun mä oon ollut ulkomailla ja sieltä tulee sitten puhelua heille, että okei, että onkohan nyt taas käynyt jotain.
Ja.
Että on ne varmasti joutunut aika paljon kestämään, mutta myös se, että ne on kuitenkin sitten antanut, niin ehkä muistan ehkä jotenkin hämärästi sen, että mutsi joskus sanoi sen niin, että kun ne näki kuitenkin sen palon, mikä mulla tähän lajiin on,
niin
se, että ne olisi niin kuin laittanut mulle siitä vastaan, että sä et voi tuota tehdä, niin mitä se olisi tehnyt meidän väleille sitten, niin ne on varmasti sitten ajatellut sen, että tämä on niin kuin paljon terveellisempää niin kuin kaikille ja meidän perhesuhteille on se, että ne tukee tätä mun juttua ja antaa mun tehdä sitä ja antaa mun mennä.
No sulla on nyt kaksi poikaa.
Nyt on kaksi poikaa, joo.
Mitä sä luulet, miten toi ympyräni menee? Eteenpäin.
No kyllä, siis joo, kyllähän se on niinku huvittava, kun Tuijahan on semmoinen, se on niinku varovaisista varovaisin kaikessa, että aina varoittelee kaikesta, että muista tehdä sitä, muista tehdä tätä, että ei mitään vaan tapahdu ja mä oon sitten vaan vähän semmoinen, että antaa niinku jätkien mennä, että siinä hän vähän oppii tyyppisesti, mikä on mun mielestä ihan hyvä, että se kuitenkaan niitä lapsia voi ikuisesti silleen niinku kääriä semmoisen kuplamuoviin, että jossain vaiheessa kuitenkin on pakko ottaa vähän sitä iskua maailmalta vastaan, että
kyllä.
Et oppii olemaan ja tietää, miltä se tuntuu, mutta on se aika moista. Varmaan siinä joutuu itsekin sitten vähän jossain vaiheessa kipuille siitä, että miten uskaltaa päästä niitä menemään ja antaa vaan olla. Että jos miettii ihan ensimmäisiä, mä lähdin siis 16-vuotiaana ekaa kertaa jenkkeihin yksin. Silloin mun vanhemmat vuokras mulle jostain Suomi-Amerikka-yhdistyksestä kännykän, ja mä muistan sen vielä niin kuin soittaminen siihen aikaan jenkeistä, se oli hälyttömän kallista, niin sanoi, että sitten saa käyttää tätä puhelinta, ellei ole ihan pakko. Että lähetät sitten e-maili, kun pääset perille.
Joo.
Niin on se silleen crazy ajatella, että 16-vuotiaana niin kuin vanhemmat päästään sut jenkkeihin, ja sitten vaan silleen,
Käytitkö sitä kertaa?
En käyttänyt puhelinta kertaakaan, mutta crazy ajatella nyt niin kuin jälkeenpäin, että mä en kuulisi mun lapsista vaikka niin kuin 30 tuntiin ja sitten niin kuin tulee e-maili, että hei, olen päässyt perille.
Mieti.
Se tuntuu ihan crazyltä, mutta tietysti tänä päivänä, kun on kännykät ja wifit ja kaikki mahdolliset, niin tietysti pystyy antaa vähän tilannetietoa aika paljon useammin.
Ja se jopa ehkä vähän, mä oon huomannut itse sen, että mulla kävi niin, että mä lensin yksin Suomeen silloin, kun mä olin 10-vuotias. 80-luvun puolesvälissä. Ja mä pääsin perille, niin 2 vuorokautta vasta siitä mä sain soittaa, tai pystyn soittamaan Kolumbiaan. että vanhemmat ei tehnyt mitään kahteen vuorokauteen, että onko mä edes päässyt perille ja turvallisesti ja niin poispäin. Ja miettii, että nykyään mun tytär, joka menee vaikka metrolla Tapiolaan, niin mä oon 2 minuutin välein laittamassa viestiä, onko kaikki hyvin, meneekö se hyvin. Ja se, mä huomaan, että vaikka se on vanhemman tämmöinen, tiedätkö, että haluat, että kaikki on hyvin ja kaikki on turvallista, niin myöskin se lapsi vähän ahdistuu siitä, että hei, nyt chillaa vähän, että kaikki on ihan hyvin. Mm. Että siinä kohtaa huomaa, että okei, että tavallaan niin kuin nämä ääripäät on niin tietenkin kaukana toisistaan, mutta huomaa se, että jotenkin kun nyt sä oot saatavilla koko aika ja sä saa kiinni lentokoneessa, jos sä oot, niin jos sulla on wifi siellä, niin suthan saa niin kuin sieltäkin kiinni.
Niin, siis joo, toi on ihan älytöntä, miten se on muuttunut, mutta se oli hauska huomata. Me oltiin viime viikonloppuna mökillä ja se on siinä meren rannalla ja sitten meillä on erikseen niin kuin ennen semmoinen niin oma rantsu siinä, mikä on kivillä aidattu.
Ja
mä halusin mennä haravoimaan sitä ja sitten meidän esikoinen oli siinä se toinen rantsu, mistä pääsee suoraan sitten siihen niinku vedelle. Ja mä oon silleen, että hei, että nyt tuu mun mukaan, että mä menen tuohon haravoimalta rantsuun niinku hyvään kuntoon. Mm. Se esikoinen sanoo mulle, että ei sun tarvitse pelätä isä, että en mä mene tästä mihinkään. Sä voit hyvin mennä siihen. Mm. Mä oon silleen, että niin totta, että kyllähän sä oot tietysti näköetäisyydellä ja tietysti 4-vuotisen, mä tietenkin 4-vuotiaista voi jättää yksin niinku vahtimatta siihen niinku meren rajalle, mutta kuitenkin se vaan niinku sanoi niin jotenkin sen hienosti, että se niinku ymmärsi sen, että mua niinku pelottaa, että se lähtee johonkin, että mun on pakko ottaa se koko ajan mukaan, että ei sun tarvitse isä pelätä, että mä oon niinku tässä näin, että sä näet mut koko ajan.
Kyllä.
Niin se oli aika huvittava huomata, vaan että tossa iässä ne kuitenkin pystyy jo vähän silleen hiffaamaan ja osaa ottaa siihen niinku itsenäistymiseen jonkin sortin askelia.
Niin kyllä.
Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
Onks tää oikee?
Ai mikä?
No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
Ne on ne korotukset.
Ai mitkä?
Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
Tuleeks ne kaikille?
Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
Ai jaa, hienoa.
Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Kauan tämä kesti tämä prosessi, kun te teitte tämän Maston niin kuin dokkarin? Siinähän on kuvattu niinku temppuja, siinä on kuvattu sun elämää, teidän parisuhde-elämää sillä, että siellä niinku, et se on aika pitkä niinku prosessi ollut. Vai
me tehtiin sitä 3 vuotta ja tämähän oli omalla tavallaan niinku huvittava, miten tämä koko projekti sai alkunsa. Että siis tämän hetken mun mielestä absoluuttisesti paras suomalainen lumilautailija, semmoinen kuin René Rinnekangas, niin juttelin René Rinnekankan kanssa puhelimessa sen takia, että teen Viaplaylle näitä lumilautailu maailmankapin selostuksia, niin ajattelin, että mä juttelen Renen kanssa, että seuraavista kisoista, mihin hän on menossa, että onko ok, että soittele hänelle ja kysele vähän, että miten harjoitukset on mennyt ja millainen hyppyri on, mitä kaikkea muuta. Niin. Sitten Renen sanoi mulle siinä samalla, että oli siis 3 vuotta sitten, että hei muuten, että sain Eero uuden idean sun seuraavaan projektiin, että olin tuossa kavereiden kanssa saunomassa ja mietittiin, että olisipa hauska, jos Eero kuvaisi vielä yhden videopätkän ja julkaisisi sen sitten 40-vuotis syntymäpäivänä. Ja mun ensimmäinen ajatus oli se, että ei vitsi, että tossahan niin kuin 6 vuotta sitä aikaisemmin mä olin julkaissut sen oman leffan Ender, missä mä olin sanonut, että hei, että tämähän tämä niin kuin loppuu tämä ura, että mä en enää tee tämmöisiä videopätkiä, että haluan vähän niin kuin sanoa jäähyvästit niin sanotusti niin kuin omalla huipullani. Ja sit mä rupesin miettimään sitä, että silloin kun mä tein sen Ender-leffan, niin siinä kuitenkin se motivaatio jossain määrin oli se, että mä vertasin itteni hirveästi muihin, että mä halusin olla tietyllä tasolla muihin verrattuna. Mutta sitten taas, kun mä rupesin miettimään tämän niin kuin milestone, niin kuin 40-vuotis leffaprojekti-ideaa, niin sitten mä rupesin miettimään, että vitsi, että tämähän niin kuin enemmän itselle semmoinen henkilökohtainen haaste, että pystynkö mä laskemaan vielä sillä tasolla, mitä mä niin kuin omassa päässä niin kuin kuvittelen.
Mm.
Ja sitten se rupesikin tuntua aika paljon mielekkäämmältä ja mun ensimmäinen kausi meni itse asiassa silleen, että mä rupesin vähän käymään kuvaamassa. Mä en kertonut tästä kenellekään. Mä ajattelin, että jos se matsku, mitä mä saan, ei ole tarpeeksi hyvä. Mä laitan sen vaan sitten Instagramiin ja en missään vaiheessa kerrokaan porukaan, että mä oon edes yrittänyt kuvata tällaista.
Okei.
Okay. Sitten yhtäkkiä sitä matskua rupesi tulemaan. Mä olin aika tyytyväinen siihen. Sitten siinä tietysti nälkä kasvaa syödessä ja yhtäkkiä sä tajutkin, että hei vitsi, että mullahan niin kuin puolikas pätkä valmiina. Että ei tässä mitään, että mulla on vielä 2 kautta aikaa, että ensi kaudessa taas kuvataan lisää ja näin päin pois. Se itse asiassa meni kyllä tosi kivasti, että ehkä mä pidin vähän semmoista, se mun niin kuin se motivaatio tämän pätkän kuvaamisessa oli semmoinen, että kaikki matskut, mitä mä kuvaan, niin sen niin kuin materiaalin tason pitää olla semmoista, että mä olisin kehdannut sen julkaista mun niin sanotusti niin kuin huippuvuosina myös niihin videopätkiin, mitä mä silloin tuotin. Että kuitenkin halusin pitää sitä tasoa yllä, enkä vaan mennä sitten laskemaan sille, että hei, mähän on kohta 40, että mähän voin jo vähän niin kuin himmailla. Vaan mä ajattelin sille, että vitsi, että mä haluan näyttää jengille, että 40-vuotiaanakin pystyy tekemään vielä niin kuin isoja näyttäviä temppuja ja laskea kovalla tasolla.
Ootko sä ikinä pystynyt laskemaan mäkeä, puhutaan vaikka Levi-rinnettä, jossa aika usein aina lähtee joululomalle viettää perheen kanssa aikaa. Ootko sä ikinä laskenut mäkeä niin, että sä et ois tehnyt mitään temppua? Sä oot vaan niin kuin laskenut sen, tiedätkö, ihan niin kuin silleen niin kuin nätisti alas. Pystytkö siihen?
No pystyn, mutta tiedät, onhan semmoisia, kyllähän mä löydän aina semmoisia jotain pieni juttu, mitä voi kikkailla siellä niin kuin rinteen sivussa, että on siellä jotain niin kuin pieniä lumipalloja, mistä voi ottaa kimmokkeen tai sitten sieltä vähän rinteen sivusta hypätä sieltä niin kuin, mistä se rinne vähän viettää, niin sieltä voi saada pienen semmoisen niin kuin hypyn tehtyä tai pyöri 360, että en ole varmaan ikinä laskenut niin, että en olisi mitään pientä edes temppua tehnyt sinne. Että kyllä se on mulla niin kuin verissä se, että mulle lumilautailu aina on semmoista niin kuin freestyle-lumilautailu, että se niin kuin leikkisyys ja se, että sitä rinteestä voi saada muutakin irti kuin pelkästään ne karvaukset. Että mä oon tykännyt siitä, että pystyy lukemaan sitä rinnettä, että mitä muuta siellä on kuin pelkästään se rinne, mikä on ajattu sillä niin kuin kissalla.
Mm. Mikä on hei sun mielestä niin kuin tähän asti sen uran sun hulluin temppu, mitä sä oot tehnyt? Mistä sä oot silleen, että
Mikäkään olisi hulluin temppu? No, varmaan joutuu menemään aika paljon ajassa taaksepäin, että vuonna 2006 kuvasin semmoisen leffaan, kun se oli MacDog Productions, tämmöinen tuotantoyhtiö, ja niiden leffa oli Follow Me Around. Niin siihen mä kuvasin semmoisen temppu kuin Tupla Backside Rodeo tonni 80, eli siinä pyöritään siis tupla takaperin voltti, ja sitten pyöritään niin kuin 3 kertaa akselin ympäri, eli 1080 astetta. Niin se oli ehkä semmoinen temppu, että mä olin siis silloin ensimmäinen maailmassa, joka semmoista oli ikinä tehnyt. Että mä olin siinä mielessä, niin kuin vein sitä lumilautailun kehitystä eteenpäin. Että silloin nämä niin kuin tuplakorkkarit ja tuplavoltit kiertäillä oli tosi uusi juttu, että niitä ei ollut tehty hirveästi vielä. Ja just tohon suuntaan, minkä mä tein, niin mä olin ensimmäinen, joka sen teki. Niin, että ollut jossain määrin sitten niin kuin viemään sitä lumilautailun kehitystä eteenpäin. Että ehkä se oli silleen niin kuin hulluin temppu, mutta jos nyt miettii lumilautailua tänä päivänä, niin eihän se temppu olisi silleen yhtään mitään.
Miten muuten ootas, miten toi temppumaailma, kun siis tuleeko näitä, kun sä lähdet tekemään jonkun tempun, niin sen tietenkin pitää miettiä, että miten maan vetovoima ja kroppa ja muuten toi, mutta syntyisi ne niin kuin temput joskus vahingossa, vai onko ne semmoisia, että tehdään 5 volttia ja 3 flip-flokkiin, vai miten nämä niin kuin temput rakentuu?
No yleensä ne on silleen, että joku tekee jonkun tempun, vaikka sanotaan, siis heitä hatusta tämmöinen tempun nimi kuin Backside Rodeo, niin joku tekee, että se on niin kuin vaan siis voltilla 540 astetta. Sitten kun jengi on sitä tarpeeksi tehnyt, joku rupeaa miettimään yhtäkkiä, että vitsi, että tuonhan varmaan voisi tehdäkin niin kuin tuplavoltilla lisäkierrettä siihen. Että omalla tavalla siellä on aina se joku tyyppi, joka katsoo sitä silleen, että hei, tälleen porukka tekee tätä, että miksi sitä voisi tehdä tälleen näin.
Just näin.
Lisätä tuohon vähän kierrettä tai lisätä volttia tai ottaa jonkun erilaisen niin kuin grabin, eli otteen siitä laudasta ja millä sen saa näyttää erilaiselta. Että siellä on aina kuitenkin sitä porukkaa, ketkä miettii vähän boksin ulkopuolelta, että miten mä voisin tuoda oman twistin tuohon temppuun.
Ja
silleen se kehitys varmasti on mennyt, mutta nythän se on mennyt aika pitkälti siihen, että kun ennen se oli niin ihmeellistä, että kun lumilautaleffat, tai silloin omalla tavallaan niin lumilautailua näki käytännössä pelkästään lumilautaleffoista.
Just.
Ja lumilautaleffat julkaistiin aina kerran vuodessa niin kuin syksyllä. Se joudut käytännössä aina vuoden verran odottamaan, että sä näet taas sen niin kuin seuraavan vuoden tason, että mikä se lumilautailun taso on.
Aivan.
Ja nythän se on ihan crazy, kun joka päivä tulee uusi temppu Instagramissa ja sitten se kehityshän karkaa ihan käsistä. Mutta silloin se oli vähän semmoista, että ai vitsi, tämmöisiä temppuja pystyy tekemään. Sitten porukalla on niin kuin vuosi aikaa siinä niin kuin hiljaisuudessa pimennossa harjoitella temppuja, tehdä uusia temppuja ja sitten taas julkaistaan. Ja sitten taas pääsee näyttämään maailmalle, että hei, tämä on se lumilautailun taso.
Mutta mitä mieltä sä oot sit siitä, että onko se mennyt, tai meneekö se, jos jossain vaiheessa se katto on pakko tulla vastaan? Koska siis mä mietin vaan sitä, että puhutaan vaikka jääkiekkoilusta, että jääkiekkoiluhan nopeutuu koko aika ja jotkut säännöt vähän fiilataan ja muokataan ja tapahtuu asioita, että se peli niin kuin nopenee, mutta se myöskin vaarallistuu entisestä. Että sitten tulee paljon loukkaantumisia, paljon vammoja. Niin miten esimerkiksi tommosessa, että kun sit junnut, kun seuraa niitä temppuja, ja miettii, että vitsi, toi on kova, mutta mä teen ton vielä kovemmin.
Mm.
Tuleeko siinä semmoinen pelko, että se lähtee vähän niin kuin käsistä?
Joo, siis onhan se nyt jo lähtenyt tietysti ihan käsistä, ja lumilautailukin tietysti on kuitenkin, se on niin kuin arvostelulaji. Että käytännössä sehän on niin, että jos kaikki hyppäisi ihan yhtä pitkälle siitä hyppyristä tai yhtä korkealle, niin se, kuka pyörii kaikista eniten, tulee aina voittamaan tietysti, koska ne ajattelee silleen, että hei, tämä tyyppi pyöri niin kuin puolikkaan kierroksen enemmän kuin tämä toinen. Totta kai se pitää saada enemmän pisteitä.
Kyllä.
Niin siinähän mennään mun mielestä lumilautailussa vähän mönkään, koska eihän lumilautailu ikinä ole ollut semmoinen laji, missä pelkästään se, joka pyörii kaikista eniten, niin se on niin kuin se paras tai siisteen lumilautailija. Siinä pitäisi pystyä myös tuomaan sitä tyyliä, ja yleensä mitä enemmän pyöritään, sitä vähemmän sitä tyyliä on sitten siinä tempussa mukana. Mm. Ja se on mun mielestä jakautunut sitten, tai jakannut lumilautailu vähän siihen kahteen leiriin. Että siellä on ne tyypit, ketkä kuvaa videopätkiä, tekee vähän sitten niin kuin ns. Helpompia temppuja hyvällä tyylillä, mikä näyttää kivalta laskemiselta. Ja sitten on tämä niin kuin kilpailuporukka, ketkä tekee ihan niin kuin crazy näköisiä temppuja. Me kanssa taas lähempänä sitten tämmöistä ehkä akrobaattista telinevoimistelua, missä pitää olla taas niin kuin fyysisesti huippukunnossa.
Mm-hmm.
Että jos miettii silloin, kun mä oon kilpaillut vielä huippuvuosina 2010 ja vähän sitä ennen, niin eihän silloin mun mielestä ollut mitenkään hirveän normaali, että porukka käy vaikka niin kuin salilla treenaamassa niin kuin mitään lihaskuntoa. Et silloin niin kuin treenattiin, että käytiin mäessä laskemassa, pidettiin hauskaa frendien kanssa, ja usein saatettiin olla kisassa niin, että edeltävänä päivänä oltiin käyty vähän niin kuin bubissa.
Radalla.
Niin, vähän radalla, ja sitten seuraavan päivänä kaikki oli yhtä krapulassa siellä niin kuin lähtötornissa, että ei mitenkään tästä tulee. Mutta sitten jossain vaiheessa sit kuitenkin, kun se on olympialaji ja näin, ja sitten porukka ottaa sen aika tosissaan, niin yhtäkkiä siellä on niitä tyyppejä, ketkä ei enää lähdekään radalle, ja niitä tyyppejä, ketkä käykin siellä niin kuin gymillä ottamassa vähän sitä poveria siellä, niin yhtäkkiä sä oot, vitsi, että mä pärjän noille tyypeille, mäkin rupean käyttäytyä samalla lailla.
Kyllä.
Sehän vie sen niin kuin lajin tosi paljon ammattimaisempaan suuntaan, ja siitä tulee niin kuin sitten huippu-urheilua, mikä on tietysti hyvä juttu. Et mun mielestä on kiva, että lumilautailu on mennyt niin sanotusti freesimpään suuntaan, eikä silleen, että ihmiset katsoo, että taas noi lökäpöksyt tuolla tekee tuota niiden niin kuin ihme juttua. Että siitä on kuitenkin tullut se niin kuin salonkikelpoinen laji, mikä on ihan tervetullutta tietysti.
Mikä on tämän hetken semmoinen niin kuin the-temppu, mitä kaikki niin kuin yrittää tavoitella?
No kyllähän se on tietysti mennyt siihen, että triplakorkkarit, eli jos pyöritään siis käytännössä 1440 astetta tämmöisellä niin kuin kolmella semmoisella vinolla kierteellä, niin ne on jo semmoista niin kuin arkipäivää. Että se pitäisi tehdä jo niin kuin tämmöisiä neloskorkkareita, mikä on sitten tonni 800. Ja sitten siitäkin jotkut viestä taas vielä vähän pidemmällä, että jos pitäisi niinku yksi temppu valita, minkä jonkun haluaisi vaikka, että treenin rinnekangas pystyisi ländämään joka kerta, niin ehkä se olisi sitten vaikka switch backside 1900 astetta. Niin se olisi semmoinen, että sillä varmasti saisi hyvät pisteet. Ja kun lumilautailussakin tietysti, kun lasketaan niinku sanotaan se niinku vahvempi jalka edellä tai heikompi jalka edellä, että puhutaan siitä, että mennään niin kuin switchinä mennään niin kuin käytännössä aina niin kuin väärä jalka edellä. Että se ei ole se sun, että jos sulle pistää lauta jalkoihin, niin sä tiedät heti, että okei, tämä tuntuu luonnolliselta, mä en näin päin tällä tässä rinteessä.
Kyllä.
Niin sitten sä lähdetkin toinen jalka edellä laskemaan, mikä on niin kuin luonnottomampaa itselle. Niin siihen sitten on tietysti taas kaksi suuntaa, mihin pyörii, on niin kuin switch frontside ja switch backside.
Mm.
Niin se switch backside on niin kuin lähtökohtaisesti aina tuomareiden mielestä niin kuin hankalin suunta pyöriä. Niin että jos pystyt pyörimään siihen suuntaan mahdollisimman paljon, niin se on yleensä temppu, mistä saa sitten mahdollisimman paljon pisteitä. Tämä on aika nippelitietoa.
Niin, kyllä. Ja matematiikka tosi paljon.
On matematiikka. Se oli hyvä, kun vähän jännitti siinä, kun lähti niin kuin selostamaan lumilautailu, vaikka nyt lumilautailu seurannutkin aina niin pitkään, mutta ja pystyy silleen niin kuin apteekin hyllyltä kertoa temppujen nimiä.
Mm.
Mutta sitten kun nämä porukka pyörii niin paljon, että miten se niin kuin silmä pysyy perässä siinä, niin sitten yksi mun norjalainen kollega sanoi aika hyvin, että muista se, että tänä päivänä sä voit aloittaa se laskemisen niin kuin tonni 80, että jengi pyöri sen vähempää. Tiedätkö, ei sun tarvitse lähteä laskemaan sillä 83, 65, 47, 20, 900, tonni 80, vaan sitten tonni 80 voit lähteä laskemaan.
Aivan.
Niin siitä se vähän niin kuin helpottuu.
Niin kyllä, siitä käyttää järkeä myöskin. Hei mä rupean pikkuhiljaa päästään sut. Tässä nyt talvi on tulossa, kovaa vauhtia. Mm. Leffa on nyt julkaistu, se löytyy sitten niistä väylistä, mitä sanoit, eli sano vielä, mistä ne löytyy.
Joo, niin siis Slush Magazine sivulta löytyy jo nytten ja sitten tammikuun alussa löytyy Red Bull TVstä, että helpoin tapa varmaan, jos leffan haluaa nyt heti nähdä, kun kuuntelee tämän jutun, niin mennään mun Instagram-sivulle, eli @eeroettala, ja sieltä sitten painaa sitä linkki, mikä on mun biossa, niin sieltä pääsee leffaan katsoa.
Suosittelen lämpimästi, vaikka ei harrastaisi lajia, mutta niin ihan vaan, niin kuin, että näkee vähän sitä sun maailmaa, mitä se on, niin sano, että hurja juttuhan toi on toi sun, mitä sä elät tuon maailman. Se on kova, arvostan suuresti.
Ei, kiitos, kiva kuulla. Ja ehkä se oli tarkoitus myös tämän niin kuin leffan kanssa, että haluttiin tehdä, vaikka onkin leffa lumilautailijasta ja lumilautailusta, mutta kuitenkin sitten ehkä nämä aiheet, mitä siinä käsitellään, että niin kuin vanhenemista ja sitten omalla tavallaan, niin kuin, että pitää kynsinä hampain kiinni siitä, mitä joskus on pystynyt tekemään, niin musta tuntuu, että siinä on kuitenkin paljon semmoista sanomaa ja viestiä, mikä voi ehkä inspiroida sitten porukkaa ihan mistä tahansa, niin kuin muusta duunista tai urheilusta tai mitä tahansa, että voi vaan tajuta sille, että ei elämä välttämättä ole ohi, vaikka tuleekin ikään mittari, että edelleen voi toteuttaa niitä unelmia, tehdä niitä täysillä, jos uskoo niihin.
Kyllä. Kun sä meet rinteeseen ja sulla on vaikka korvalaput korvilla, niin onko se joku tietty biisi, mitä sä kuuntelet, missä sä saat semmoista niin kuin tietynlaista voimaa tai sä pystyt rauhoittumaan tai se antaa sulle adrenaliini?
No mulla itse asiassa, mä tykkään hirveästi kuulla vaan sitä, niin kuin, sitä lumilautelun ääntä mun ympäriltä. Mä tykkään siitä, joskus on tietysti rintässä porukka sinkoilla ihan miten sattuu ja saattaa laskea siinä ihan vieressä, niin sitten omalta tavalla, että kuule niitä. Mm. Sä tiedät sen niin kuin fiiliksi, että jos kuuntelit vaikka musiikkia autoa ja ihan niin kuin vierestä, niin pelästyt siitä.
Joo, kyllä, säikähtää.
Niin semmoista mä en halua lumilautailussa, että mä haluan kuitenkin keskittyä sitten siihen. Ja ehkä lumilautailu muutenkin on vähän aina ollut itselle semmoista tosi terapeuttista, että se on semmoista, mikä vie niin paljon sitä fokusta. Koko ajan, kun sä lasket, sun pitää olla jommalla kummalla kantilla, sä teet temppuja, niin sun pitää koko ajan miettiä, että miten sä nojaat mihinkin ja mistä sä olet kiinni sitä laudasta, niin että mä pääsen siinä vähän semmoisen niin kuin omaan semmoiseen niin kuin semmoisen niin kuin, mikä se nyt on, niin kuin my happy place -tyyppisesti, että mä oon semmoisessa niin kuin mun omassa, niin kuin omassa tilassa sen hetken ja pystyn niin kuin vaan ajattelemaan sitä ja jättää kaiken niin kuin huolet ja stressit sun muut pois hetkeksi ja sitten taas. Ne tietysti tulee takaisin sitten, kun laittaa niin kuin lumilaudan sinne suksiboksiin ja lähtee jälleen takaisin himaan ja sitten kuuntelee musiikkia.
Mikä on se biisi, mitä siellä yleensä soi?
No mä oon ehkä vähän tämmöinen niin kuin suomipop-tyyppi, mutta kyllä mä jos pitäisi jotain, niin J. Karjalaista mä tykkään kuunnella ja sitten Morisey, se niillä on mielestäni kiva musa. Itse asiassa Morisöyn biisi me saatiin nyt klierattu just tuohon mun uuteen pätkään, okay. Mikä on tosi kiva. Että se oli semmoinen, kun tuossakin on aika paljon sitä matskua, että se mun niin kuin NS Action-pätkä on 7,5-minsanen. Ja vaikea löytää senkin niin pitkiä biisejä. Mä en halunnut kahta eri biisiä, mutta jos löydät yhden biisin, sä et halua, että se on vaan niin kuin semmoista, että se niin kuin tasapaksuu koko ajan semmoista rällättelyä, että sitten porukka niin kyllästyy sen biisiin.
Ja.
Löydettiin Morisella tosi semmoinen niin kuin hyvä biisi, että se vähän niin kuin tuntuu, että siinä on kaksi biisiä, että siinä on niin kaksi semmoista erilaista fiilistä ja sitten se loppuu semmoiseen niin kuin tosi mahtipontiseen, vähän semmoiseen melankoliseen fiilikseen. Missä ehkä jättää katsojalle semmoisen niin kuin vähän fiilikset, että oliko tämä nyt niin kuin tässä, että tuleeko sitä jätkät vielä joskus jotain. Mutta en mä tiedä, siis voi olla, että tulee, voi olla, että ei tule, niin ehkä se on ihan kiva jättää semmoinen fiilis jengille.
Mä vähän luulen, että tulee.
Ehkä tulee.
Mä jään odottamaan. Ja. Hei Eero, kiitos kun kävit, terkkuja kotiin.
Hei, kiitos paljon.
Pysy turvassa ja toivottavasti nyt tuleva kausi, niin terveenä etenkin.
Pitää pysyä.
Mahtavaa.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
Tuuri.fi.
Ja se on kooran kana!
Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.